Dobro večer vam želim, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. U današnjoj emisiji istraživali smo kako se bosansko-hercegovački političari odnose prema ključnim zahtevima veća za implementaciju mira, popisu i podeli državne imovine. Da li Srbija daje državljanstva građanima Crne Gore koje su crnogorske vlasti optužile za ratne zločine? Te kako se došlo u paradoksalnu situaciju da radnici u Crnoj Gori umjesto od sindikata i vlade pomoć traže od aktivistkinje nevladinog sektora?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sudeći prema prvim reakcijama na zaključke veća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, koji obavezuje vlasti da sačine međuvladin sporazum o raspodeli državne imovine i 2011. naprave popis stanovništva, teško da će u praksi išta biti sprovedeno. Ne samo da ne prihvataju ponuđena rešenja, već domaći političari i dalje ostaju na svojim dosadašnjim stavovima, istovremeno otežavajuća okolnost što je već počela predizborna kampanja, pa su preporuke Evrope u drugom planu u odnosu na dodvoravanje glasačima, prenosi naša Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedina zemlja na svijetu čiji se predstavnici vlasti ne mogu dogovoriti oko popisa imovine države. Već godinama traju politička prepucavanja o tome kome pripada. I dok jedni smatraju kako se imovina treba uknjižiti isključivo na državu, drugi tvrde da ona pripada entitetima. Kada je već postalo jasno da nikakav dogovor ne mogu postići, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini krajem prošle godine donio odluku kojom je stručni tim OHR-a popisao državnu imovinu. Međutim, ni to za BH političare nije prihvatljivo. Ne samo da se ne slažu u načinu na koji je popisana, već ne prihvataju ni posljednji zaključak Vijeća za provođenje mira u kojim se od BH predstavnika vlasti traži da naprave međuvladin sporazum o podjeli državne imovine. Već sad se može ustvrditi kako do tog kompromisnog rješenja neće doći. To potvrđuje i stav visokog funkcionera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Lazara Prodanovića.
Ako imovinu ima Republika Srpska, pa podrazumijeva se da je ta imovina u Bosni i Hercegovini, da je Republika Srpska entitet u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić smatra da će međuvladin sporazum o raspodjeli državne imovine biti moguće sačiniti tek nakon što se donese zakon o njenom popisu. Sva imovina prvo treba preći na državu, kaže Tihić, a nakon toga rasporediti na ostale nivoe vlasti, od države do lokalnog nivoa. Prvi čovjek SDA priznaje da ako se u obzir uzme postojeći odnos političkih snaga u Bosni i Hercegovini, tako nešto neće biti moguće.
Problem je nepostojanja spremnosti za dogovor i iz Republike Srpske i isto tako jednog dijela ove federacije, gdje se zastupaju isključivi stavovi ili će biti kako ja kažem ili neće biti nikako.
Ni u kancelariji visokog predstavnika ne odustaju od rješenja koje su ponudili bosansko-hercegovačkim vlastima. Kažu kako su popis imovine napravili samo zbog toga što to nisu radili predstavnici vlasti, uprkos brojnim upozorenjima koja su slali, prvenstveno predsjedavajućem vijeća ministara BiH Nikoli Špiriću, govori portparol OHR-a Oleg Milišić.
Sljedeći korak je jasan, svaka vlada treba da sačini popis imovine koja je njoj potrebna kako bi izvršila svoje ustavne nadležnosti. Naravno, nakon toga i treba da dođe do razgovora između vlada kako bi se državna imovina koja postoji podijelila.
Nažalost, neće samo pitanje raspodjele državne imovine biti problem u narednom periodu, već i jedan od zadataka Vijeća za provođenje mira, oko kojeg se bosansko-hercegovačka vlast također godinama ne može dogovoriti – popis stanovništva. Iako je Vijeće za provođenje mira zatražilo od Bosne i Hercegovine da 2011. godine napravi popis koji će sljedeće godine biti sačinjen u cijeloj Europi, teško da će to uraditi i Bosna i Hercegovina. Naime, posljednji popis stanovništva je obavljen 1991. Takvo stanje ne odgovara Republici Srpskoj. Oni žele novi popis stanovništva koji praktično ne bi po nacionalnoj strukturi oslikavao taj dio Bosne i Hercegovine kakav je bio prije 20 godina. S obzirom na činjenicu da u Europi popis stanovništva obuhvata socijalno-ekonomske pokazatelje, za Republiku Srpsku to nije dovoljno. Oni traže da se građani izjašnjavaju o vjerskom i nacionalnom opredjeljenju. Ponovo Lazar Prodanović.
Ne vjerujem da je moguće doći do usvajanja zakona o popisu stanovništva koji ne bi ove odrednice.
Stav o popisu stanovništva 2011. godine iznosi i predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Popis stanovništva stanovništva i po etničkom i vjerskom i jezičkom kriteriju, ali prethodno revidirana strategija povratka i prethodno kredit 500 miliona za povratak. S tim da se rezultati popisa 2011. ne primjenjuju odmah, nego se odgađaju na određeni vremenski period dok se ne implementira aneks 7 Dejtonskog sporazuma.
Zaključci Vijeća za provođenje mira nisu ni do sada bili poštovani, pa ne treba iznenaditi ako u praksi ne budu provedeni ni ovi posljednji. Otežavajuća je i okolnost što su stranke fokusirane na predizbornu kampanju i ne mare za ono što od njih Evropa traži. Zadnju riječ će ipak dati građani koji će odlučiti kome će u naredne 4 godine dati svoje povjerenje, onima koji će državu približiti Evropskoj uniji ili onima koji ne znaju ili neće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Postoje li pravne prepreke da se države u regionu, ovoga puta reči o Srbiji i Crnoj Gori, odreknu uloge sigurne kuće za kriminalce raznog profila, od optuženih za ratne zločine do onih za organizovani kriminal, naša je sljedeća tema. Na optužbe iz Beograda povodom slučaja Šarić, crnogorski premijer je, podsjetimo, uzvratio da je Srbija dala državljanstvo petorici optuženih za ratni zločin, deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 1992. vrijeme kada je za njima Crna Gora izdala poternicu. Tragom te tvrdnje pošla je naša novinarka iz Beograda, Branka Mihajlović.
Da li su i kada petorica optuženih za ratni zločin u Crnoj Gori dobili srpsko državljanstvo? Najpre smo pitali Slobodana Homena, državnog sekretara u Ministarstvu pravde vlade Srbije.
Od tih pet lica, četiri jesu dobila srpsko državljanstvo, pet i dalje samo državljeni Crne Gore i nalaze se na našoj poternici. Također važno je istaći da su sva lica dobila državljanstvo punih godinu dana pre nego što je Crna Gora raspisala poternicu.
To je znači koje godine?
To je bilo 2007. godine, čini mi se, 2008. je raspisana poternica, prema tome ne stoje nikakve optužbe da je Srbija licima na poternici dala državljanstvo.
Zoran Stojković, ministar pravde u vladi Vojislava Koštunice do 2006. godine, objašnjava za naš program da je u to vreme, dakle u prelaznom periodu raspada Srpsko-Crnogorske federacije na dve odvojene države, bilo lako dobiti državljanstvo i da se tada smatralo da nema razloga za posebnu proveru.
Kad je u pitanju lice koje je državljanin već zemlje, a SCG je postojala tada. Ne radi se takozvano o provjeravanju ono spoljno. Znate, kad hoće Ukrajina za dođe. Ili kao što je bilo udase Ukrajinka, Rumunka za naše ljude ovde i sad ona podnosi i tad vi provjeravate. Ali se radilo o stranom državljanu.
A da li postoje prepreke da Srbija sada izruči svoje državljane Crnoj Gori da bi im se sudilo za ratne zločine? Slobodan Homen.
Što se tiče Srbije, nema nikakvih prepreka, ali nažalost ima prepreka kad je u pitanju Crna Gora, jer Crna Gora i dalje ima ustavno ograničenje da ne može da isporučuje svoje državljane. To konkretno znači da zbog ustavne prepreke koje ima Crna Gora ne možemo da zaključimo međusobni sporazum o izručenju sopstvenih državljana. Republika Srbije izmenom ustava i Zakona o krivičnom postupku jasno pokazala da je spremna da za organizovani kriminal i ratne zločine isporučuje svoje državljane, ali treba da očekujemo da to radi Crna Gora i nakon toga neće biti nikakvih prepreka. Kada će se izmeriti ustav Crne Gore, to je pre svega pitanje za Republiku Crnu Goru.
Zapravo odgovor na pitanje hoće li Srbija izručiti svoje državljane Crnoj Gori kad već nema više ustavnih ni zakonskih prepreka je ne, jer ni Srbija to ne može da učini bez potpisanog ugovora sa Crnom Gorom. Profesor međunarodnog prava Radoslav Stojanović, međutim, za naš program tvrdi da nema pravnih prepreka za međusobno izručenje i evo kako ovu tvrdnju obrazlaže.
Po međunarodnom pravu smatram da su jedna i druga obavezne da izručuju međusobno optužene za vršenje zločina.
Jedni drugima, svoje državljane.
Jes, bez obzira što imaju zakone koje zabranjuju da državljane svoje izručuju. To je viši međunarodni standard da se zločinci izručuju bez obzira da li su vaši državljani ili nisu.
Bez obzira što u Ustavu može da piše to ograničenje.
Pa čujte, međunarodno pravo ima primat u odnosu čak i na ustavne odredbe.
Ako nadležni u oba ministarstva i Crne Gore i Srbije ipak tvrde da u ovom trenutku ne postoji mogućnost izručivanja sopstvenih državljana, i to ne samo između Srbije i Crne Gore, već između svih država u regionu, ostaje problem dobijanja državljanstva kao sigurnih utočišta za kriminalce. Zapravo, vraćamo se na politički teren, saradnje pravosudnih organa, kako bi se sprečilo da kriminalci najvišeg ranga izbegavaju kazne, seleći se iz jedne države regiona ona u drugu. Slobodan Homen.
Apsolutno, i to jeste suština organizovanog kriminala i jeste suština posjedovanja više državljanstva, upravo da bi bili zaštićeni od progona zemlje koje su učinjene krivično delo.
Na naše pitanje zašto, kada se znalo da je sticanje državljanstva šansa za ulazak u sigurnu kuću kriminalaca, nije rađena ozbiljnija provera onih osoba za koje postoje dosijeji u policiji, Slobodan Homen nam je odgovorio.
Davanje državljanstva isključuje nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, pa to je pitanje za njih.
Znam, ali to je i političko pitanje, s obzirom na kompletnu situaciju u regionu.
Ja sam rekao da Republika Srbije nema takvu praksu i da nikome sa Poternice nije dalo državljanstvo.
Ne, ja ne govorim o ljudima sa Poternice, ja govorim o ljudima koji se smatraju...
A to jeste pitanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova, oni imaju ta saznanja, ne možete da mene pitate, zovite MUP ili Interpol.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ni juče ni danas od nadležnih u Crnoj Gori naše dopisništvo nije uspelo da dobije pojašnjenje Đukanovićevih navoda da je Srbija prijemom u državljanstvo osobe optužene za ratni zločin učinila nedostupnim crnogorskim pravosudnim organima. Odgovor je stigao jedino od MUP-a, kojim se potvrđuje da crnogorski pravosudni organi zbog deportacije iz 92. potražuju pet lica: Duška Bakrača, Boška Bojovića, Milorada Ivanovića, Milisava Markovića i Radoja Radunovića, da je za njima 2009. raspisana najpre nacionalna poternica, a potom i međunarodna. Policija ne raspolaže podacima kada su ova lica, za koje je potvrđeno da su državljani Republike Srbije, stekla srpsko državljanstvo, navodi se na kraju saopštenja našoj redakciji. Nikšićki rudari u agoniji, vlada digla ruke. Tako glasi jedan od novinskih naslova u današnjoj podgoričkoj štampi. I dok se traži izlaz iz pat pozicije u kojoj uprava rudnika i vlada poručuju kako su učinili sve što je u njihovoj moći, oči rudara, koji se već deseti dan nalaze u jami, uprte su u Vanju Ćalović, direktorku mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Tako se došlo u paradoksalnu situaciju da radnici umjesto od sindikata i vlade pomoć traže od aktivistkinje nevladinog sektora. Tim fenomenom bavio se Dimitrije Jovićević.
Ulazak u jamu, nikome nećemo dozvoliti bez Vanje Ćalovića, da tražimo Vanju Ćalović i advokata, koga ona izabere da nas zastupa.
Ove riječi predstavnika nikšićkih rudara Marka Nikolića ilustruju kako se povjerenje rudara u zastupanju njihovih interesa svelo na aktivistkinju nevladinog sektora Vanju Ćalović, koja je od početka ukazivala kako su krivci za situaciju u kojoj su se našli poslodavci i vlada, koja dopušta drastično kršenje privatizacionog i kolektivnog ugovora. Takvim stavovima suprotstavlja se ministar ekonomije Branko Vujović, koji tvrdi kako Ćalović samo govori ono što rudarima lijepo zvuči.
Može se poštovati privatizacioni ugovor ako se ne može poštovati kolektivni ugovor. I što je tu rješenje? Treba da znači da raskinemo ugovor. Što znači raskid ugovora? Steče. Prosto su to priče nerazumne. Mi možemo da kažemo da li je prije početka krize poštovan privatizacioni ugovor. Ja tvrdim da jeste. Dakle, te proizvoljne priče i saopštenja štete samo radnicima jer ih dovode u zabludu.
Na pitanje kako se došlo u situaciju da rudari više vjeruju Ćalović, a ne sindikatu koji bi trebalo da zastupa njihova prava, sama Vanja Ćalović odgovara.
Nisam iznenađena što ne zovu predstavnike Saveza sindikata Crne Gore da ih oni zastupaju, iz razloga što su ih upravo Savez sindikata Crne Gore doveo do ovoga do čega ih je doveo, i ni do dana današnjega rukovodstvo Saveza sindikata Crne Gore nije reklo ni jednu riječ, a kamoli pokušalo bilo što ozbiljnije da uradi da ti ljudi izađu iz jame. Moram vam reći da sam ja to rekla i rudarima također, da ja ni u kom slučaju niti mogu, niti smijem, niti želim da preuzmem odgovornost da im kažem da je nešto što im vlada ili poslodavac nudi dobro ili loše. Ono što ja mogu da pomognem na osnovu desetogodišnjeg iskustva u MANS-u, to je da se vode razgovori koji su konstruktivni.
Vršila se dužnosti predsjednika Saveza sindikata Zoran Masoničić ističe i kako sindikat čini sve kako bi se našao izlaz iz postojeće situacije. Kada je riječ o ulozi Vanje Ćalović u tome, kaže:
svaki pojedinac ili više njih ima pravo da se odredi prema tome ko će da ih zastupa u nekom postupu, u svakom slučaju sa Savez sindikata nema ništa protiv da to radi, ali u onim situacijama, po onim pitanjima, to je pitanje nadležnosti pravnog zastupanja kada je u pitanju sindikalna scena. Vanja Ćalović nema pravo na takva zastupanja.
I u Uniji slobodnih sindikata učinili su sve da pomognu kolegama, naglašava Srđa Keković.
Međutim, ono što je za nas ograničavajuća okolnost jesu da su kolege iz Rudnika članica Saveza sindikata Crne Gore i svako žešće naše uplitanje u konkretnom slučaju moglo bi da se protumači kao naš pokušaj da se zmiješamo u stvari Saveza sindikata i da želimo da otimamo njihovo članstvo.
Zauzimanje direktorke Mansa za nikšićke rudare prethodnih dana bio je povod za žestoku polemiku između nje i vladinog biroa za odnose sa javnošću, koji tvrdi kako Ćalovićka postiče nerealne zahtjeve rudara i čini sve da razbije svaku mogućnost za postizanje dogovora radnika i vlasnika kompanije. Istovremeno Branko Vujović ponavlja kako je vlada ispunila sve obaveze prema nikšićkim rudarima i da ne može snositi odgovornost za ono što se dešava i što se može dešavati u rudniku.
Odgovornost je na onima koji su organizatori i koji su se opredjelili za takvo istrajavanje na takav vid protesta kakav je sada još uvijek u javnom poslije toliko desetak dana. Dakle, pri činjenici da smo ispunili sve zahtjeve, je valjda logično očekivati da postoji neka odgovornost.
Vanja Ćalović pak odgovornost za neželjene posljedice u štrajku nikšićkih rudara adresira upravo na ministra Vujovića,
koji je lično potpisao ugovor o privatizaciji, koji je bio dužan da obezbijedi da se taj ugovor poštuje i koji to nije učinio. Druga osoba koju bismo možda mogli staviti na prvo mjesto, jer se mimo ustavnih i zakonskih ovlaštenja miješao u to, je premijer Milo Đukanović, koji je pismom mislio da može riješiti problem i lažnim obećanjima da može zaustaviti te ljude u traženju njihovih prava. To su dvije osobe koje treba da snose i političku i moralnu, ako hoćete i ljudsku odgovornost, ako se bilo kome u toj jami bilo šta desi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koalicija protiv diskriminacije uz preko 200 nevladinih organizacija pozvala je vlasti u Srbiji da ne ignorišu njihove zahtjeve i izaberu kandidata za funkciju poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Ovo mjesto, predviđeno prošle godine usvojenim zakonom protiv diskriminacije, još uvijek nije popunjeno, jer su vladajuće stranke odbile kandidata iza kojeg je stao čitav civilni sektor, Gorana Miletića. Predstavnici nevladinih organizacija to vide kao još jedan pokušaj vlasti da izbegnu bilo kakvu vrstu kontrole, javlja Iva Martinović.
Baš kao i zakon protiv diskriminacije, koji mjesecima bio predmet političkih prepucavanja, sporna je i funkcija koja bi trebalo da štiti njegove odredbe. Hoće li je zauzeti kandidat vladajućih stranaka ili onaj kojeg podržavaju upravo ljudi čija prava treba zaštititi? Vlast je već dala odgovor na ovo pitanje, odbijajući kandidata iza kojeg je stalo 212 nevladinih organizacija u Srbiji, Gorana Miletića. Miljenko Derete iz građanskih inicijativa poručuje, međutim, da neće odustati od zahtjeva.
Predlog za Gorana Miletića dolazi od organizacija koje se iz uverenja bave ravnopravnošću i zaštitom ljudskih prava. To je nešto što bi trebalo da bude nezadovoljstvo državnih institucija, da one to poštuju i da one zaista kažu, evo, ono što smo hteli da uradimo, uradili su same organizacije civilnog društva i mi njihov predlog s uvažavanjem razmatramo.
Odbijanjem predloga civilnog društva poverenika za zaštitu ravnopravnosti čekaju mnogi predstavnici manjina koji su stali iza Miletića. U atmosferi u kojoj se pod pretnjama desničarskih i nacističkih grupa otkazuje najavljena parada ponosa, prva nakon brutalnog prebijanja učesnika 2001. U atmosferi poziva na linč, gde i pojedini predstavnici vlasti pokazuju otvorenu netrpeljivost.
Ako homoseksualci treba da vode Srbiju u Evropu, onda bolje da ostanemo i da čuvamo ovce u Srbiji i na selu.
Neko ko će zaštititi njihova prava više je nego potreban, Dragana Vučković iz organizacije za lezbijska prava Labris.
Bi u slučaju, dakle, prošlogodišnje zabrane Povrke ponosa mogao puno toga da uradi. Osim to, on ima naravno tu mogućnost javnog apela, skretanja pažnje. On bi također mogao da reaguje, da se angažuje u raznim tim slučajevima i pretnji, grafita koji su bili po gradu. Ako država ignoriše civilni sektor, ignoriše 212 nevladinih organizacija, će nam šalje jednu vrlo uznemirujuću poruku, a to je da ignoriše one zbog kojih je sam zakon o zabrani diskriminacije. diskriminacije dakle i usvojen.
Zaštitu od diskriminacije i netrpeljivosti čekaju i Romi kao najugroženija manjina u Srbiji. Pored nacističkih organizacija čija su stalna meta, smetaju i gradskim čelnicima koji rušeći njihova naselja nemaju rešenja za trajno zbrinjavanje Roma.
Gde su mi odneli, kako se ono kaže, da ja sad nemam ništa.
Ne znam, hoću da se ruče, ne znam gde sam da ide.
Uz ove primere predstavnik Roma Drago Ljubacković navodi da bi poverenik imao pune ruke posla.
U oblasti informisanja postoji veoma velika potreba da i Romi imaju svoja sredstva informisanja. Drugo pitanje koje je od izuzetne važnosti je obrazovanje Roma u oblasti zapošljavanja, koje i stambene politike, a onda u oblasti raseljavanja nehigijenskih naselja i slično, poverenik bi imao veliku ulogu.
Iako za dva dana ističe rok do kada treba da preuzme funkciju, Odbor za ustavna pitanja Skupštine Srbije ne najavljuje novu sednicu na kojoj bi bio izabran poverenik. Pitanje je, kako za naš program navodi član odbora iz vladajuće demokratske stranke Srđan Miković, da li će se kandidatura Gorana Miletića uopšte ponovo razmatrati.
Jedan od razloga zbog kojih gospodin Miletić nije prošao, to je što na samoj sednici nije bilo nesporno utvrđeno da li ispunjava zakonske uslove.
Iako su podaci koji dokazuju da ih ispunjava umeđu vremenu dostavljeni odboru, nema najava o ponovnom razmatranju njegove kandidature.
Do sada ne znam da li bilo prakse da se o jednom kandidatu dva puta jašnja bilo odboru ili u plenum skupštine.
Miletiću, koji se aktivno bavio zaštitom ljudskih prava za vreme Miloševićevog režima, su, podsjećamo, pored proceduralnih razloga, na odboru skupštine zamereni i stavovi koje zastupa u svojim blogovima. Pošto se kandidat demokrata povukao, sednicu su obeležile prozivke na račun kandidata civilnog sektora.
Mislim da čak nije ni korektno što se iz biografije ne vidi tačno koliko iskustva postoji na poslovima pravnika.
Moja oba poslodavca kojim dokazujem tih 10 godina postoje, dakle to je uslov koji se toliko lako može proveriti za 5 minuta. Ja zaista nemam sa sobom radnu knjižicu.
Da, da ste zaskipali tesu i da Srbija ne treba da bude primjena u Evropsku uniju i da vodim razne razlike za to.
Bogovi su se nosili na onaj deo koji se tiče šta Srbija mora počitno da uradi.
Odbijanje predloga nevladinih organizacija i ignorisanje njihovih zahteva predstavnici civilnog sektora vide kao još jedan pokazatelj nastojanja vlasti da izbegnu svaku vrstu kontrole. Iz Beogradskog centra za ljudska prava, Vojin Dimitrijević.
Nije normalno to da van partija, van članstvo u partijama, tačnije rečeno van rukovodstva tih partija i van blagoslova stranaka, jel da nijedno važnije mesto u državnoj upravi i u takozvanim nezavisnim telima koje se upravo osnivaju da bi bila nezavisna, ne može da bude zauzeta.
Iz građanskih inicijativa Miljenko Dereta.
To se dogodilo po pitanju izbora za RRA, to se dogodilo po pitanju izbora za revizorsku agenciju, dakle za sva ona tela koja u sebi zapravo sadrže elemente kontrole funkcionisanja države.
Prema zakonu o zabrani diskriminacije, poverenik treba da bude izabran do 1. marta. Bira se većinom glasova svih poslanika, a Gorana Miletića je pred Skupštinskim odborom predložila opoziciona Liberalno-demokratska partija. Podršci se uz nevladine organizacije priključilo i 8 nezavisnih medija sa juga Srbije na srpskom, albanskom, bugarskom i romskom jeziku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U Hrvatskoj trenutno oko 70.000 ljudi radi, a ne prima platu. Pre 10 godina ta je brojka bila skoro 3 puta veća, a onda je smanjena na podnošljiv nivo od oko 20.000 ljudi. No posljednjih mjeseci, upozoravaju sindikati, broj onih koji rade bez plate ponovo i zastrašujuće raste. Među njima se nalazi radnici jedine hrvatske fabrike keramike iz Orahovice koji platu nisu primili od oktobra prošle godine. Prenosi Ankica Barbir Mladinović.
Predsjednik sindikata energetike, kemije i nemetala i potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Ivan Tomac najavljuju idući tjedan pod prozorima vlade u Zagrebu sigurno i prosvjed 460 radnika KIO Orahovica.
Radnici KIO keramike su zadnju plaću primili za 10. mjesec. Još su uvijek relativno strpljivi, još uvijek grizu nokte i još uvijek grizu usnice, ali mislim da će vrlo kratko vrijeme trebati kada će početi oko sebe grist i direktora i sindikate i svaku vlast koja im se suprotstavi.
Radnik Mirko Hećimović kaže da je još i sretan jer mu žena radi u drugom poduzeću pa ipak dobije oko 2000 kuna mjesečno. Stariji sin je zaposlen pa i on pomogne, ali kćer im je još na fakultetu, a mlađi sin u srednjoj školi.
Možete zamisliti braće parove koji rade u poduzeću, a nisu dobili sad već 3 mjeseca, nisu dobili lipe ni kune, a računi stižu. I onda znate kako, kod nas mi smo tu sela i taj ruralni dio, krpa se nekako, uskaču roditelji, djedovi, bake, mirovina i to svi oni, i tako da se nekako krpa, ali inače nema šanse. Dan dijete nek ode u zelenu školu, traži 10 kuna za sendvič ili za nekakvu vodu ili sok, jednostavno fizički je nepodnošljivo. Ljudi kukaju, mole, ove naše čelnike sindikata zovu nebrojeno puta, što će biti šta, neće biti šta, ne znam, kaže, jednostavno nema, doslovno nema i za kruh.
Znamo samo da se firma prezadužila zbog modernizacije, novi kredit ne može dobiti i agonija traje već mjesecima, pojašnjava sindikalni povjerenik EKN-a u Kiju Orahovica Miroslav Mitrović.
Mi mislimo da je kriva uprava. E sad, da li se to mogli sad u ovoj krizi, ja ne znam, jel? Sad je već gošlo voda do grla, ali ne znam ni jel taj prosjed uopće će imati kakvog svrhe, jel nema, ne znam, ja ne znam, ne znam ko nam može pomoći. Ko? Nitko nema novaca.
Sindikalni čelnik Ivan Tomac.
Mi pričamo o Grčkoj, a mi smo odavno već Grčka, samo nećemo da priznamo.
Na naše pitanje kako je moguće da radnici u Hrvatskoj, kao u spomenutom slučaju u Slavoniji, pristaju tako dugo raditi bez plaće, Tomac odgovara jer su ustrašeni, stalno se nadaju i misle da je bolje raditi i bez plaće nego u općoj nezaposlenosti nikako.
Apsolutno su ustrašeni sa ogromnim brojem ugovora na određeno vrijeme. U odnosu na 2008. 100% povećan broj radnika na neodređeno vrijeme koji su dobili otkaz.
Najjača oporbena stranka u Hrvatskom saboru, Socijaldemokratska partija Hrvatske, još jedan put je pokušala progurati prijedlog prema kojem bi neisplata plaća bila kazneno djelo. Poslodavci koji ne isplaćuju plaće mogli biti kažnjeni i zatvorom. Ali ističe HDZ-ova zastupnica Ingrid Antičević-Marinović, HDZ-ova većina je to odbila.
Obrazloženje vlade na taj naš zakonski prijedlog je takvo da su oni kazali doslovno ovo, da bi česta izmjena kaznenog zakona narušila pravnu sigurnost. Pa vas ja pitam, čiju pravnu sigurnost? Jer tih bezočnih ljudi koji tako varaju i kradu radnike s jedne strane, a s druge strane i samu državu, jer će ti ljudi, iako su radili, pošteno zaradili svoju plaću, sutra morati doći tražiti od države socijalnu pomoć.
Istodobno, naglašava SDP-ov zastupnik Nenad Stazić, vlada se očito ne boji pravne nesigurnosti kad prihvaća neke druge izmjene u istom zakonu.
A jedna od tih izmjena je i kažnjavanje kloniranja. Znači, kloniranje u Hrvatskoj je daleko veći problem za njih nego neisplata plaća.
Hrvatska je, ironično zaključuje Antičević Marinović, doista zemlja apsurda, jer otkriveni su primjeri, kao nedavni slučaj Buljubašić u Hrvatskoj elektroprivredi, da su ljudi fiktivno zaposleni, ne rade, a primaju goleme plaće. I na desetke tisuća onih koji pošteno rade, ali ne primaju plaću.
Radija... To nigdje ne događa, apsolutno nigdje. U zemljama zapadne Europe, naravno da su zapriječene stroge kazne, i zatvorske kazne, i novčane kazne, i zatvaranje firme. Tamo jednostavno nije moguće da radnik radi, a da ne dobije plaću.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Ostanete li sa nama i narednih pola sata, u našim dokumentima dana možete između ostalog čuti i zašto je Zagreb iziritirala izjava srpskog predsjednika o haškom suđenju Anti Gotovini, hrvatski šef diplomatije Gordan Jandroković i analitičar Davor Đenero.
Radi se o pritisku na sud koji nije primjeren jer se na sud ne može vršiti pritisak, a s druge strane predsjednik države koja još uvijek nije izručila niti Mladića niti Hadžića, dakle dvije osobe koje simboliziraju zločin na ovim prostorima i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, ipak mora malo više voditi računa o tome što govori.
Ocjena koja dolazi iz Beograda, glavnog grada države koja nije dva temeljna uvjeta još ispunila, kamoli ove sofisticiranije, jednostavno nije relevantna.
Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Slede Dokumenti dan.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, u susret mogućem sastanku Borisa Tadića i Fatmira Sejdiva, u Srbiji se prvi put čuju pozivi na otopljavanje kontakata sa Prištinom. Socijalista Branko Ružić.
I ono što je jedino moguće, to je da se razgovorima dođe do adekvatnog rešenja koje nas neće zadržati u rovovima, nego ćemo prosto jednu vekovnu, možda čak i racionalnu borbu rešavati racionalnim sredstvima.
Države regiona stale su u kraj masovne bežanije od krivičnih kazni pod okriljem dvojnog državljanstva. Hrvatski ministar pravde Ivan Šimonović.
Više neće moći birati da li zatvor da ili ne, nego mogu birati Lepoglava ili Zenica.
O atmosferi u Vankuveru sa zimskih olimpijskih igara govori Nihat Krupić, predsjednik Bosansko-Hercegovačkog kulturnog centra u tom gradu.
Najgori šansa će biti ukoliko Kanada osvoji prvo mjesto u hokeju. Evo, pobjedili su Rusiju poslije 20 i više godina. Kompletno taj jedan kanadski patriotski zanos je nevjerovatan. 50.000 ljudi koji je došlo u grad. Na svakom koraku se osjeća taj duh olimpijade. Grad ovih dana prekrasno vrijeme, dakle ljudi šetaju u majici kratke rukava, već kilometar, dva, tri su ta sportska borilišta.
Ostanite na talasima Radija Slobodna Evropa. Sa vama u narednih pola sata su Makir Elšani i Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Po prvi put posle 18 godina lideri svih država regiona okupiće se na konferenciji o Zapadnom Balkanu u Sloveniji na brdu kod Kranja. Susret je zakazan za 20. mart, a dolazak jednog od lidera u ovom trenutku je vrlo neizvestan. Predsjednik Srbije Boris Tadić poručio je da će prisustvovati konferenciji ukoliko kosovski predsjednik Fatmir Sejdiu bude predstavljen kao UNMIK Kosovo. Srbija redovno bojkotuje sve događaje kojima prisustvuju i predstavnici države čiju sam samostalnost ne priznaje. Tadićev odlazak je dakle neizvestan, ali kako ćete čuti od Miloša Todorovića, o takvoj mogućnosti već se otvaraju rasprave.
Za razliku od ranijih situacija, ovog puta čini se da susret na brdu kod Kranja nije nešto što bi u startu trebalo odbiti. Zvanično Srbija ostaje pri stavu da neće prisustvovati niti jednom međunarodnom skupu na kom se Kosovu daje status države, ili će tako biti barem dok Sud pravde u Hagu ne da svoje savjetodavno mišljenje o kosovskoj nezavisnosti. U vladajućoj koaliciji stoga komentarišu da možda martovski samit u Sloveniji nije pravo vreme za suočavanje kosovskog i srpskog predsjednika. Tadićev koalicioni partner iz redova socijalista, također i član odbora za spoljne odnose Skupštine Srbije, Branko Ružić, stoga savjetuje pre svega strpljenje.
Smatram da još uvijek nisu sazreli uslovi da dođe do jednog takvog sastanka ili susreta, ali naravno u nekom budućem periodu i nakon odluke Međunarodnog suda pravde nije naravno isključeno da se možda i tako nešto dogodi uz prethodne dogovore i neke preduslove koji moraju da postoje. Jedan od preduslova je naravno i ta odluka Međunarodnog suda pravde.
Iz kabineta predsjednika Tadića je pomenuto da bi se mogli sastati ukoliko se dio bude označen sa oznakom UNMIK-a. Da li je to uslov koji treba ispuniti pa da do susreta dođe već 20. marta?
Pa to je jedan formalni preduslov. Mislim da suštinski razgovori moraju da otpočnu i smatram da ulazimo u jednu novu eru oko definisanja statusa Kosova i Metohije unutar države Srbije i unutar našeg teritorijalnog integriteta. I ono što je jedino moguće, to je da se razgovorima dođe do adekvatnog rešenja koje nas neće zadržati u rovovima, nego ćemo prosto jednu vekovnu, možda čak i racionalnu borbu rešavati racionalnim sredstvima.
Srbija do sada niti jednom nije popustila. Posljednji put 18. februara.
Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike obavljati savjesno i odgovorno.
Reči zakletve novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Tadić nije čuo uživo jer je inauguraciju bojkotovao zato što je na istu pozvan i Fatmir Sejdiu. Pre skoro 8 mjeseci također u Hrvatskoj šef diplomatije Vuk Jeremić slično je postupio.
Organizatorima Kroacije samita je napravljen precizan dogovor oko formata učešća delegacije Srbije kao i predstavnika privremenih institucija iz Prištine.
Keremić je zapravo tvrdio da je nasamaren od strane organizatora koji nisu ispoštovali dogovor o učešću predstavnika Srbije i Kosova. Organizatori Croatia Summita to nisu priznali, baš kao što ni Srbija nedavno nije priznala da je popustila u svom čvrstom stavu nepriznavanja kosovskih institucija kao organa nezavisne države 4. februara na molitvenom doručku u Vašingtonu, gde su bili prisutni i CDU i potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Srpska opozicija je tu situaciju skoro pa prećutala, ali Tadićev susret sa CDU-om čini se da nikako ne bi. Iz Srpske radikalne stranke Slađan Mijaljević.
CDU je čovjek koji pripada određenim organizacijama koje se bore da ocepe deo teritorije, a žive upravo na tim teritorijama. I upravo im te teritorije trebaju kao maska da bi, ne znam, tamo prerađivali svoj heroin i tako dalje i to plasirali u Evropu i trovali decu po Evropi. Tako da on apsolutno nije ličnost koja ima kredibilitet da može da razgovara ni, ne znam, o jednom toru na Kosovo, kamoli o celoj teritoriji Kosova i Metohije.
Rade Obradović je poslanik u Demokratskoj stranci Srbije koja je imala premijera Koštunicu sve do jula 2007. I tada i sada tu ne pokazuju spremnost na bilo kakvo popuštanje i unapred kritikuju Tadića. Sastanak sa CDU-om došao bi u obzir kada bi bio po srpskim uslovima, podlači Obradović.
Prethodne vlade su se zalagali, Demokratska stranka Srbije, a na kraju krajeva i Ustav obavezuje da institucije Srbije moraju da brinu o čitavoj svojoj teritoriji i Kosovo je sastavni deo Srbije, prema tome u tom sklopu treba razgovarati i sa predstavnicima lokalnih vlasti, ali samo kao oko pitanja koje su unutrašnje pitanje Srbije.
Nervoza iz Srbije prenosi se i na međunarodne institucije. Takav utisak stiče se barem iz razgovora sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Jelkom Kacinom, koga smo pitali koliko su realne mogućnosti za eventualni prvi, samim tim i istorijski, susret predsjednika Srbije i predsjednika Kosova.
Što više bude rasprave oko toga, to će manje biti šanse da se to desi. Ali svakako, kad god odgovorni političari i iz opcija koje nisu najumiljenije u pojedinim državama ne iskoriste takvu priliku, onda to nije pametno. Ali to se događa bez javnosti, to nije priča za javnost, to je priča za budućnost, bolju saradnju u susjedstvu, za izgradnju međusobnog povjerenja.
Imate li možda informacije da li je tačno da postoji Tadićevo obećanje da će doći na ovaj skup?
I da bi imao tu informaciju ne bi vam odgovorio, to nije pitanje za medije i to je neodgovorno pitanje od strane medija i molim vas da i to objavite.
Kosovo i Srbija tek treba da pristupe rešavanju čitavog niza pitanja koje opterećuju obe strane. Otpočinjanje tih procesa nemoguće bez dijaloga, a i samo pokretanje dijaloga zapravo je poseban proces unutrašnjih i spoljnih rasprava, koje je nemoguće pokrenuti bez onoga, čega čini se nema, dobre volje na svim stranama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Predsjednik Srbije izazvao je pažnju javnosti ovih dana i u Hrvatskoj, gde zvaničnici, ali i analitičari, upozoravaju da je njegova izjava o haškom procesu Anti-Gotovini pokušaj pritiska na sud i da bi bilo dobro da u saradnji sa Hagom, citat, Srbija prvo pomete pred svojim vratima. Iz Zagreba, Enis Zebić.
To je svojevrsni pritisak na sud, kazala je hrvatska premijerka Jadranka Kosor povodom izjave srbijanskog predsjednika Borisa Tadića da je za Srbiju važno da Hrvatska dostavi sve dokumente vezano uz optužbu protiv Ante Gotovine, jer ako bi Gotovina bio oslobođen zbog, kako je rekao, takozvanog nedostatka dokaza, to bi bilo veoma nepovoljno za odnose Srbije i Hrvatske. Ako se doista radi o pritisku na Haški tribunal, dodala je hrvatska premijerka, to nikako ne bi bilo dobro. Svaki sud mora suditi neovisno i na temelju dokaza i rasprave i mi očekujemo i takav pravorijek. Na istom tragu hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković zaključuje kako politički odnosi Zagreba i Beograda u nekim segmentima čak i nazaduju i poručio službeno Beogradu da prvo pomete pred svojim vratima.
Radi se o pritisku na sud koji nije primjeren jer se na sud ne može vršiti pritisak, a s druge strane predsjednik države koja još uvijek nije izručila niti Mladića niti Hadžića, dakle dvije osobe koje simboliziraju zločin na ovim prostorima i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, ipak mora malo više voditi računa o tome što govori.
Politički analitičar Davor Đenero za naš radio upozorava na aktualnu situaciju u kojoj ne prolazi ni jedan od dva beogradska prijedloga regionalnih odnosa. Onaj u kojem su odnosi riješeni piramidalno sa Beogradom na vrhu piramide i onaj u kojem bi se odnosi uređivali na osovini Zagreb-Beograd, dok bi ostali imali drugo prvorazrednu poziciju i zaključuje da u takvim okolnostima predsjednik Tadić postaje nervozan i izlazi sa neodmjerenim izjavama.
Dobro je da hrvatska politika na to ne reagira i ostaje suzdržanom. Što se tiče suradnje između Hrvatske i Haškoga suda, nju sasvim sigurno ne procjenjuje Beograd, nego Haag i Brisel. Budući da je Hrvatska dobila pozitivnu ocjenu i od Haaga i od Brisela, pa i od nizozemske vlade, ocjena koja dolazi iz Beograda, glavnog grada države koja nije dva temeljna uvjeta još ispunila, a kamoli ove sofisticiranije, jednostavno nije relevantna.
Profesor političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu Žarko Puhovski kaže kako je predsjednik Tadić imao puno moralno pravo prosvjedovati zbog smanjenja kazne Siniši Rimcu,
koji je kažnjen zbog u najmanju ruku maltretiranja, ali zapravo ubijanja Srba zato što su bili Srbi. A druga je stvar baviti se međunarodnim sudištem u Hagu, gdje se zaista radi o ponašanju koje je na rubu pritiska na sud. Za razliku od ministra, mi znamo da se na sud može izvršiti pritisak, ali se ne smije. To je velika razlika.
Puhovski kaže kako ne vidi koji je posebni interes države Srbije da se bavi stanjem procesa protiv nekoliko hrvatskih državljana u Hagu, jer se tu nije radilo o državljanima Srbije, niti se radi isključivo i u cijelosti o progonu Srba, nego i o nekim drugim elementima ratnih zločina.
Na tomu tu se brka u posudu etnički državni elementi, dok se kod Siniše Rimca zaista radi o čistom humanitarnom pitanju gdje bi svatko u svijetu mora imati pravo nešto reći. Jer inače se uplićemo u igru koja se onda kaže zašto vi ne reagirate na to da se Biljanu Plavšić dočekuje kao junakinju itd. i ulazi u jednu spiralu koja dovodi do onoga što sada imamo, a to je da su odnosi Srbije i Hrvatske loši nego ikada zadnjih 5-6 godina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Više stotina pravosnažno osuđenih begunaca iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske od danas više neće moći da izbegava odlazak u zatvor. Nakon što je početkom meseca sporazum o izvršenju sudskih odluka potpisala sa Hrvatskom, BiH je to danas učinila i sa Srbijom i tako stala u kraj masovnoj bežaniji pod okriljem dvojnog državljanstva. Analitičari ocenjuju da je ovo tek prvi u nizu koraka koje treba preduzeti kako bi se vratilo poverenje u institucije sistema i pravdu u ovom delu Balkana, pripremila Žana Kovačević.
Pravosnažno osuđene osobe koje su se godinama poslije rata skrivale u Bosni, Hercegovini, Srbiji ili Hrvatskoj uz pomoć dvojnog državljanstva od danas više ne mogu izbjegavati izvršenje kazne. Nakon Hrvatske, Bosna i Hercegovina je sporazum o izvršenju sudskih odluka potpisala i sa Srbijom, gdje se krije oko stotinu pravosnažno osuđenih bosansko-hercegovačkih građana sa dvojnim državljanstvom. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović kaže:
to će onemogućiti da osuđena lica odlaskom u drugu državu, odnosno u državu čiji su državljeni ili u kojoj imaju prebivalište, izbjegnu izvršenje kazne na koje su pravosnažno osuđeni, što je do sada se pokazalo kao veliki problem u praksi.
Osim sporazuma o izvršenju sudskih odluka, Bosna i Hercegovina i Srbija potpisale su izmjene ugovora o pravnoj pomoći u građanskim stvarima, tako da od danas nema više nikakve mogućnosti da neko izbjegava kaznu, kaže ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
Tako da je sad zapravo državljanstvo i mjesto prebivanja ključni element koji će opredijeliti gdje će se jedan predmet procesuirati. Isto tako, uklonili odredbu koja je bila zapreka u stupanju kaznenog progona. Više se ne traži od osobe da ona pristane da se ustupi taj kazneni progon drugoj državi, uzima se samo izjava, ali ta izjava nije mjerodavna za odlučivanje.
Ovim ugovorom će se izbjeći i vođenje paralelnih istraga po istom predmetu, kakav je slučaj Tuzlanska kolona ili Dobrovoljačka ulica u Sarajevu, dodaje Čolak.
Vjerujem da ćemo isto tako, zapravo siguran sam, izbjeći mogućnost i nepotrebnog raspisivanja međunarodnih tjeralica tamo gdje to nije nužno.
Sporazum o izvršenju sudske odluka Bosne i Hercegovine je početkom februara potpisala i sa Hrvatskom, u koju se od zatvorske kazne sakrilo oko 110 pravosnažno osuđenih. Istovremeno nije rijetko da se od sudske kazne iz Hrvatske osuđeni ili optuženi sklanjaju u Bosnu i Hercegovinu, a među najpoznatijim je Branimir Glavaš, koji još uvijek nema pravosnažnu presudu. Međutim, iz Hrvatske se u BiH sklonilo i 50 pravomoćno osuđenih. Hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimunović tvrdi da je kriminalcima odzvonilo.
Više neće moći birati da li zatvor da ili ne, nego mogu birati Lepoglava ili Zenica.
Dokaz da je saradnja i praktično počela je današnje izručenje Bojana Gudurića, kojeg je granična policija Bosne i Hercegovine jutros predala vlastima Hrvatske. Gudurić je optužen za učestvovanje u ubistvu suvlasnika zagrebačkog lista Nacionalive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franića. Za još oko 60 pravosnažno osuđenih bjegunaca iz Bosne i Hercegovine se ne zna gdje su, a 13 ih je pobjeglo u Crnu Goru, koja je jedina za sada ostala van ovog sporazuma, što bi u narednom periodu mogao biti i problem, smatra Branko Todorović iz Helsinškog odbora Republike Srpske.
Kođe nas može zabrinuti to što recimo Crna Gora nije uključena u tu vrstu, da kažemo, sporazuma, jer je očigledno da će kriminalci iz regiona imati jednu vrstu, da kažemo, utočište i zaštite na toj strani. Prema tome, Evropska unija u sklopu euroatlantskih integracionih procesa treba pred zemlje u regionu stavljati jednu vrstu zadaće, između ostalog, a to je da se nađe pravni i institucionalni odgovor na sprečavanje kriminala i na jedno, da kažemo, slobodno možemo reći, ismijavanje pravde pred javnošću, kako smo do sada imali.
Dosadašnji sporazumi i dogovori dobar su početak da na prostorima ovog dijela Balkana zaživi vladavina prava, ali razgovore bi trebalo nastaviti o suđenjima državljanima jedne države u drugoj za ratne zločine, ističe Vehid Šehić iz nevladine organizacije Forum građana Tuzle.
Jer mi moramo graditi polako institucije i povjerenje u institucije svake države i ne trebamo gledati da će u Sarajevu biti drugačiji odnos prema nekom zato što iz jedne ili druge nacije ili u Beogradu i Zagrebu. Ja očekujem u tom dijelu da se nastave pregovori na nivou ministarstava pravde kako bi se i tu omogućila jer veća doza sigurnosti građana.
Dogovori o konkretnijoj saradnji pravosudnih organa zemalja regiona u procesima ratnih zločina prema ocjeni analitičara bit će teže provodivi, jer se radi o nečemu što ima i političke konotacije. Riječ je o nekoliko hiljada slučajeva u trouglu Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, a oko 2000 na relaciji Hrvatska, BiH. Najviše pažnje javnosti u Bosni i Hercegovini izazvalo je suđenje Iliji Jurišiću, koji je prvostepenom presudom Srbijanskog suda za ratne zločine osuđen na 12 godina zatvora. Međutim, još uvijek se ne zna kada će Vrhovni sud Srbije uzeti u razmatranje Jurišićev predmet, koji bi, kada bude pravosnažno osuđen, kaznu mogao izdržavati i u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Polaganjem venaca na mestu pogibije predsjednika Republike Makedonije Borisa Trajkovskog, delegacije Makedonije, Bosne i Hercegovine te grada Mostar obeležili su godišnjicu smrti makedonskog državnika. Na današnji dan, pre 6 godina, makedonski avion srušio se na Matića brdu u blizini Stoca, a u nesreći su poginuli Trajkovski, njegovih 6 saradnika i 2 člana posade. Makedonska delegacija trebalo je tog dana da učestvuje na međunarodnoj investicijskoj konferenciju u Mostaru. Iako je istraga u BiH zvanično završena, ostala su brojna otvorena pitanja. Iz Mostara, Tina Jelin.
Govoriti o modernoj Makedoniji na putu evropske integracije nezamislivo je bez spomena Borisa Trajkovskog. Kazao je nakon polaganja vijenaca ambasador Republike Makedonije u Bosni i Hercegovini Remi Redžepi. Trajkovski je bio veliki vizionar, patriota, ali i evropljanin, naglasio je Redžepi. Za naš radio dodao da je i to možda jedan od razloga zbog kojeg se makedonska javnost i danas teško miri sa tragedijom u kojoj je pored Trajkovskog nastradalo njegovih 6 najbližih saradnika te 2 člana posade.
Zvanično je zatvorena, ali pokrenuta je jedna inicijativa od jednog prijatelja bivšeg našeg predsjednika iz Švicarske, da on, tako ja sam nezvanično čuo, da je on hoće da tera ovu inicijativu do kraja.
Službeno za pad aviona krivi su piloti zbog procedure prilikom sletanja u Mostarsku zračnu luku. Zašto je avion nađen tek 26 sati nakon nesreće? Da li su spasilačke ekipe bile spriječene da dođu na mjesto nesreće? Nelogičnost oko stepena oštećenosti letjelice i izgorilosti tijela. Glavna su pitanja koja se nakon tragičnog događaja ponavljaju u javnosti. Inspektor Federalne direkcije za civilnu avijaciju Salko Begić, koji je bio na čelu Međunarodne komisije za istraživanje uzroka pada predsjedničkog zrakoplovnog aviona, naglašava kako je na slučaju radilo 40 eminentnih stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, ali i Sjedinjenih Američkih Država, Hrvatske, Srbije i Jesvora, te kako nema temelja za pokretanje nove istrage.
Molim vas, greška je, brate, pilota, predstavnici Makedonije, njihovi piloti, kapetani, preslušavali trake, kokpitovo što je snimano, razgovora, svega, ista konstatacija, isti zapisnik.
Da li će doći do nove istrage, ne vjeruje, ali dodaje da se prema međunarodnim standardima o avijaciji nikad ne zaključuje takozvana 100%-na istina, nego vjerovatnoća kako se nešto dogodilo. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Za Makedoniju ni posle 6 godina od stradanja predsjednika Trajkovskog ovaj slučaj nije zatvoren, javlja naš Blagoja Kuzmanovski.
I 6 godina nakon tragične smrti predsjednika Makedonije Borisa Trajkovskog i osmorice ljudi iz njegove pridružbe i članovi ekipaža, za Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova ovaj slučaj još nije zatvoren. Ministarka Gordana Jankulovska je izjavila da sve dok postoji i najmanja sumnja i dok ne bude raščišćena i posljednja nejasnoća, avionska nesreća u kojoj je poginuo predsjednik Trajkovski će biti otvoreni slučaj. Istraga koju su vodili nadležni makedonski i bosanski organi je pokazala da su razlog za rušenje aviona propusti ekipaža prilikom prilaza Mostarskom aerodromu u uslovima složenog meteorološkog stanja. Kasnije je bio odbačen zahtjev makedonskog MUP-a za ponovno otvaranje istrage, sa obrazloženjem da je odluka donesena nakon sveobuhvatne analize. U međuvremenu je vlada formirala mešovitu komisiju koja treba pribaviti nove činjenice i dokaze koji bi pomogli u kompletnom rasvetljavanju slučaja. Nastavljanje istrage je zatražio i švajcarski poslanik u Europskom parlamentu Andreas Gross, lični prijatelj pokojnog predsjednika Trajkovskog. Na njegovu sugestiju prošlog oktobra je formirana i anketna komisija u Makedonskom sobranju koja je u svom izveštaju ohrabrila nadležne organe da nastave istragu sve do rasvetljivanja svih okolnosti avionske nesreće. Najkrupnija pitanja koja treba dodatno ispitati prema anketnoj komisiji su nelogičnosti oko nalaženja ostataka aviona 26 sati nakon nesreće. Zatim, kao što se navodi, treba ispitati tvrdnje da su pripadnici bosanske policije i spasilačkih ekipa bili sprečeni od predstavnike KFOR-a da priđu mestu nesreće, kao i nemogućnost ispitivanja pripadnika KFOR-a koji su bili u kontrolnom tornju kada je pao avion. Inače, danas na grobu Borisa Trajkovskog u Skoplju vence su položili najviši državni funkcioneri, porodica, prijatelji i građani. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Dok Sarajevo otkazuje planirane projekte u znak sećanja na Zimske olimpijske igre 1984. zbog nedostatka finansijskih sredstava, na drugoj strani planete u Vancouveru u Kanadi spektakularno protiču 21. olimpijske igre. Nihat Krupić, predsjednik Bosansko-Hercegovačkog kulturnog centra u Vancouveru, za Radio Slobodna Evropa govori o olimpijskoj atmosferi, odnosu dijaspore prema BiH, ali i države prema iseljenicima. Kako vide političku scenu u Bosni i Hercegovini i na koji način se uključuju zbivanje u zemlji, razgovarala je Dženana Halimović.
Gospodine Krupiću, kakva je atmosfera u Vancouveru?
Veličanstvena. Najveličanstvena će biti ukoliko Kanada osvoji prvo mjesto u hokeju. Evo, pobjedili su Rusiju poslije 20 i više godina. Kompletno ta jedan kanadski patriotski zanos je nevjerovatan. Ljudi iz tog svijeta, ja govorim sigurno 50.000 ljudi koji je došlo u grad. Na svakom koraku se osjeća taj duh olimpijade. Za pomenuti je da je u gradu ovih dana prekrasno vrijeme, dakle ljudi šetaju u majici kratke rukava, već kilometar, dva, tri su ta sportska borilišta. Vidjeli ste u samoj ceremoniji otvaranja da je bilo veličanstveno, a tako će biti ceremonija zatvaranja. Vancouver kao grad je sigurno sa ovom olimpijadom ušao u najuži krug svjetskih metropola. Prilikom otvaranja ove olimpijade, spiker je pomenuo igre u Sarajevu. Mi sa ponosom u razgovoru sa Kanađanom pominjemo to da smo imali olimpijadu i da je to za Bosnu i Hercegovinu bio jedan od najvećih svjetskih događaja, koji je kasnije zamijenio jedan drugi događaj kad se dešavalo svakodnevno da ljudi šitog svijeta vide Sarajevo u jednom drugom okružju, jednom nesretnom okružju. Mislim da se i Kanađani sjećaju tih događaja.
Sarajevo je priželjkivalo održavanje olimpijskih igara 2014. godine, što se neće dogoditi. Da li iz vaše perspektive realno očekivati neke nove olimpijske igre s obzirom da nismo iskoristili potencijale koje imamo?
Da vam uporedim ekonomsku stranu olimpijade. Cijena ove olimpijade prevazilazi 1,5 milijardu dolara. To je jedna cifra koju Bosna i Hercegovina vjerovatno ni u snu ne bi mogla, ni grad Sarajevo, da pomisli uopšte da može da pripremi tako skup projekat. Radi usporedbe, Visler, selo koje sam 10 km od Vancouvera, koji je zimski centar, je samo 2005. godine, ja mislim, zaradio više nego Bosna i Hercegovina u 10 godina. To su te razlike koje sa te ekonomske strane praktično stavljaju Bosnu i Hercegovinu podređen položaj. E, druga strana koju smo mi očekivali, a to je da na neki način svijet ponovo se otvori Bosni i Hercegovini, ono sve što je propustio i što je nije zaštitio u toku rata, da pokaže to svoje lice i da krenemo u jednu novu svjetliju budućnost sa tom jednom olimpijadom. To je više emotivno, međutim mi živimo u tipičnom materialističkom svijetu gdje emocijama i u sportu nema isuviše mjesta.
Koliko je Bosna i Hercegovina spremna da iskoristi pomoć i iskustva svoje dijaspore?
Mi smo spremni da učinimo dosta toga za uzvrat, ne tražeći ništa od naše države, od institucija. Nas taj odnos naše države iritira i boli kad se radi o građanima Bosne i Hercegovine rasuti po čitavom svijetu. Svaki naš građan, bilo gdje da se nalazi, je jedan od najboljih ambasadora Bosne i Hercegovine, jedna vrsta logističkog centra koji uvijek može pomoći. Ja sam svjestan težine situacije, počeo od ekonomske, političke i svake druge u Bosni i Hercegovini. Međutim, ne mogu da ne kažem da su građani u dijaspori ostavljeni po strani bez ikakve šanse da pomogu. Nismo sretni, mi nismo zadovoljni, a pogotovo kada željamo da institucije, recimo kao olimpijski komitet ili bilo koja druga institucija, poče od politički, kulturni, i kad dolaze u jedan grad kao što je Vancouver, ne čini to obavještavajući našu ambasadu u Kanadi, pa ta naša ambasada u Kanadi obavijesti naše organizacije ovdje koje imaju BH preznak. Mi ovdje imamo 5 organizacije. Vjerujte da se nama niko nije obratio da dolazi delegacija naša, jedan tim naš, da se kaže da li bi vi bili u stanju da ugostite, da budete volonteri, i dalje ćemo da se nudimo. Međutim, smatram da mora da postoji jedno jako ministarstvo za iseljeništvo ili dijasporu i da je u kontaktu uvijek sa našim institucijama u bilo kojem dijelu svijeta. Mi imamo u Vancouveru oko 3000 građana Bosne i Hercegovine koji su došli u zadnjih 15 godina.
Hvala vam što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Prijatno!